Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio...
Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 4. oktobar 2016. a ovo su vijesti dana. Nastavlja se neizvjesnost o tome ko će u naredne 4 godine biti načelnik Srebrenice. Konačnu odluku donijeće glasovi putem pošte, odnosno iz inostranstva i glasanje u odsustvu za raseljena lica. Nakon incidenta i fizičkog obračuna koji se na dan lokalnih izbora dogodio u Stocu, još uvijek se provode istražne radnje, nakon čega će Centralna izborna komisija zauzeti stav.
Pošto je izborni proces prekinut na ogromnom broju biračkih mjesta, jasno je da će Centralna izborna komisija morati donositi odluke najvjerovatnije o poništenju izbora i ponovnom određivanju glasanja.
Na području federacije od danas se počinje primjenjivati pravilnik o oporezivanju toplog obroka iznad 8,5 konvertibilnih maraka i regresa iznad 50% prosječne plate u posljednja 3 mjeseca. Udruženja poslodavaca federacije i Savez samostalnih sindikata traže odgađanje primjene ovog pravilnika. Radnici tvornice transportnih uređaja u Tuzli nastavljaju štrajk glađu.
Mnogi ljudi nemaju nikakva primanja, nikakvog života, odaju, a nema niko osjećaj ni gdje se ko obratio u ovom periodu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo osnove i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora za zaključivanje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije u graničnim prelazima. Sjedinjene Američke Države suspendovale bilateralne razgovore s Rusijom o Siriji, čiji je cilj bio da se oživi prekid vatre u toj zemlji.
Snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada uz potporu ruskih aviona i uz pomoć Irana bore se za zauzimanje istočnih dijelova Alepa koje drže pobunjenici u kojem se nalazi oko 250 tisuća civila.
Teret izbjegličke krize je nepravedno podijeljen jer većini izbjeglica utočište pruža samo 10 zemalja. Upozorile su humanitarne organizacije i pozvale bogatije zemlje da pojačaju odgovor na krizu primajući više ljudi. Skoro petina djece u zemljama u razvoju širom svijeta živi u ekstremnom siromaštvu, odnosno ukupno 385 miliona, pokazuje izvještaj grupacije Svjetske banke i UNICEF-a. Nobelovu nagradu za fiziku dobila su 3 britanska fizičara za otkrića neobičnih formi materije objavljeno u Štokholmu. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni prije podne pretežno oblačno, moguća kiša. Na planinama se očekuje slab snijeg. Najviša temperatura između 8 i 13, na jugu od 17 do 20 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ko će biti načelnik u Srebrenici odlučit će glasovi putem pošte i glasanje u odsustvu. Takvih je ukupno oko 3300. U novom saopštenju opštinske izborne komisije objavljeni su rezultati koji se drastično razlikuju od prvobitnih. Naime, pojavilo se oko 1000 glasova manje, pa shodno tome oba kandidata za načelnika, Čamil Duraković i Mladen Grujičić, imaju slabiju podršku od već objavljenih podataka. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Nakon zatvaranja biračkih mjesta u Srebrenici, opštinska izborna komisija je saopštila da je pravo glasa ostvario 6551 građanin. Međutim, najnoviji podaci manji su za 1003 glasa. Pogriješili su članovi biračkih odbora, ističe Nermin Alivuković, predsjednik komisije.
Pojedini birački odbori nisu, dakle, upisali u zato predviđene obrasce, rezultate, dakle, prebrani glasački listića sa tih biračkih mjesta, a opštinska izborna komisija, odnosno lica koja su bila zadužena za unos tih podataka, su, dakle, bukvalno prepisala samo to što su birački odbori donijeli.
Čamil Duraković, aktuelni načelnik i jedan od kandidata za ovu funkciju, tvrdi da je bilo niz neregularnosti.
Pa preko 2500 glasača je došlo iz Srbije ponovo, kao i svaki put, možda ovaj put malo više. To kada doživite da izbornu noć se u Srebrenici slavi skandiranjem Srbija pobeda, dovoljan pokazatelj. To je sve osim demokratije, ali evo, mi ćemo čekati da svi ovi rati putem pošte u odsustvu dođu na jedno mjesto, saberu se, pa ćemo vidjeti gdje smo.
Mladena Grujičića, kojeg podržavaju sve stranke sa srpskim predznakom, ne zabrinjavaju najnovije informacije o promjeni broja glasova.
Onaj prvobitni rezultat koji je bio 4000 nešto za mene, a 1800 za Čama Durakovića, bit će i na kraju ove agonije koja to traje već nekoliko dana. Jednostavno to imam osjećaj da je to neka taktika da bi se nešto u međuvremenu spektakularno desilo.
Grujičić i njegova porodica susreću se sa prvim neprijatnostima.
Dobio sam prijeteće poruke, ja sam to prijavio našoj policiji i oni su mi rekli da nemam potrebe za brigu, da oni drže sve pod kontrolom i jednostavno ja poručujem da je to pritisak na građane Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Centralna izborna komisija će nakon što primi izvještaj policijskih struktura donijeti odluku o statusu izbora u Stocu, nakon što je u ovom gradu glasanje prekinuto, govori članica izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Iz MUPA HNG kantona uprave policije Mostar je stigla zapravo jedan akt koji govori samo o hronologiji događanja. Nama treba potpuna slika i na većini mjesta na kojima je glasanje prekinuto, pogotovo što je dolazilo očigledno prema navodima pojedinaca koji su i nama bili dostupni u toku tog dana putem medija, da je dolazilo i do otuđenja biračkog materijala. Ovdje ima možda i materijala za tužilaštvo jer je uništavanje izbornih isprava krivično djelo, tako da mi molimo javnost za strpljenje, to nam je prioritetno pitanje.
Nakon izbora koalicija Stranka demokratska akcija Savez za bolju budućnost dobila je načelničke pozicije u 4 sarajevske opštine, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi grad. SDA je dobila i najviše mjesta u opštinskim vijećima. Međutim, stranke ljevice, uslovno rečeno prije svega naša stranka, osvojile su značajan broj vijećničkih pozicija, što nagovještava jaku opoziciju, informiše Aida Đugum.
Stranka demokratske akcije zadovoljna je izbornim rezultatom, pogotovo u Sarajevu. U opštini Centar, gdje je do ovih lokalnih izbora nekoliko mandata načelnik bio SDP-ov kadar Dževad Bećirović, koalicija SDA-SBB dobila je načelničku poziciju, ali i jaku opoziciju u opštinskom vijeću. Tu dominira naša stranka i Demokratska fronta, slijede je SDP i Građanski savez. Slično je i u opštini Novo Sarajevo, samo sa još jačim prisustvom lijevo orijentisanih stranaka. U opštini Stari grad građanske stranke dobro su pozicionirane u opštinskom vijeću, ali u toj opštini osim SDA značajan broj vijećničkih pozicija osvojila je prva nezavisna lista Stari grad novog starog načelnika Ibrahima Hadžibajrića. Šta to može značiti za funkcionisanje opštinskih vijeća, ali i načelnika, govori novinar i analitičar Ranko Mavrak.
To će sad biti jedan pokazatelj je li uopće moguće ostvariti neku kohabitaciju između načelnika iz jednog bloka i vijećnika koji će očito većinski, barem u tri općine, dolaziti iz nekih drugih blokova. U konkretnom slučaju, kad je riječ o općinama Centar i Novo Sarajevo, izvjesno je da će stranke koje uvjetno rečeno pripadaju lijevom spektru imati mogućnost učinkovitog kontroliranja rada vijeća.
Mavrak naglašava da bi se ovakav odnos političkih snaga mogao odraziti na izbor gradonačelnika Sarajeva.
Opet stranke koje su uvjetno rečeno ljevica imaju mogućnost izabrati gradonačelnika i kontrolirati većinu u gradskom vijeću. To će dakle biti još jedna situacija u kojoj će se pokazati da lijeve stranke imaju potencijal kojega ovoga puta nisu na optimalni način iskoristile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini nezavisni kandidati za načelnike postigli su značajan uspjeh. Od 38 kandidovanih, njih 9 su izborili podršku birača. Analitičari ističu da je to posljedica zasićenosti građana neefikasnim politikama velikih stranaka. Pripremila Mirna Sadiković.
U 9 opština u Bosni i Hercegovini građani su najviše glasa ova dali nezavisnim kandidatima. To su Goražde, Zenica, Visoko, Stari grad Sarajevo, Bugojno, Bužim, Kneževo, Kalesija, Bosanski Petrovac. Od toga 5 načelnika nekada je bilo u stranci demokratske akcije. Upravo zbog činjenice da je većina nezavisnih kandidata bila ranije u stranci demokratske akcije, lider te stranke Bakir Izetbegović prokomentarisao je nakon objave preliminarnih rezultata da je to na neki način i njihova pobjeda.
U većini općina kojima koalicija SDA-SBB nije zadržala poziciju načelnika, Tu poziciju nije osvojila niti druga politička opcija. To su redovito bivši članovi SDA i SBB.
Analitičar Adnan Huskić iz Centra za izborne studije kaže da je pobjeda nezavisnih kandidata ipak poruka birača da su se zasitili politike velikih stranaka.
Ono što je interesantno za ove izbore jeste da načelnička mjesta prvenstveno izgubila stranka Demokratske akcije. Radi se o velikim i značajnim sredinama. Dio razloga je to što postoji određeno zasićenje ovim strankama ili ovom strankom, tako da se građani odlučuju da daju šansu na lokalnim izborima nečemu što nije, i to moram naglasiti, nije ideološki daleko ovim strankama. U principu se radi o tome da se ostaje unutar tog svjetonazora, rekao bih, ali se u svakom slučaju šalje određena poruka antidemokratske akcije, vjerovatno u smislu njihovog vođenja politike na nekom višem nivou, jel, ove nacionalne politike koje tako mogu nazvati.
Huskić podsjeća da su istraživanja pokazala da su građani Bosne i Hercegovine nezadovoljni vođenjem kampanje, te su insistirali na tome da lokalne teme za lokalne izbore prednjače u tim kampanjama, a onda se nakon glasanja pokaže da nisu baš vodili računa o tome ko se bavio životnim pitanjima u njihovim lokalnim zajednicama, a ko visokom politikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Daleko od politike, kandidata, utrke za nove mandate, radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla nastavljaju štrajk glađu. U razgovoru s našom reporterkom Majom Nikolić izjavili su da im se od predstavnika vlasti još uvijek niko nije obratio. Zato su odlučili da se zatvore u krug tvornice i prekinu primati medicinsku pomoć i vodu.
Radnici tvornice transportnih uređaja koji štrajkuju glađu uglavnom su stekli uvjete za mirovinu. Velik broj njih ima 40 godina na radnog staža, neki čak i više, ali im taj staž nije uvezan. Sada, da bi ostvarili ono što im pripada, primorani su ležati na hladnim pločicama bez hrane. Rifat Selimović.
Ovo je sramota, ovo je, ko je povuku, co to se ne radi, ko je taj, treba ga naći.
Hitna pomoć intervenira svaki dan. Jutros je Nijaz Mujčinović morao primiti dvije injekcije, ali svejedno ne odustaje od štrajka glađu.
Mnogi ljudi nemaju nikakva primanja, nikakvog života, odaju da izvinete ko gluvi, a nema niko osjećaj ni gdje se ko obratio u ovom periodu.
Dževad Mujkanović nam kaže da je razočaran ovdašnjom politikom jer se tvornica transportnih uređaja svjesno uništava.
Kako je Tito ustrojio onako ljude i kako je mogu da izgradi ovu zemlju za 40 godina, a ovi 25 godina samo nište i još ne mogu da unište ono što su ljudi stvorili.
Mehmet Erzić, predsjednik sindikata radnika, ističe da su primorani na radikalne poteze. Planiraju se zatvoriti u krug tvornice gdje će svima biti zabranjen ulaz pa i hitnoj pomoći.
Ja bih poručio premijeru vlade Pavlu Novaliću, podnesi ostavku gospodine, nemoj nisi te tu. I mi smo prije 7 dana poslali dopis da ćemo krenuti u štrajk glađu da oni riješe naše zahtjeve, međutim oni nisu došli nijedan puta da kažu, evo, dobili smo dopis, samo da vidim šta ćemo suditi. Nisu stijeli da dođu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Povodom dječje nedjelje, ombudsmeni upozoravaju na neka kršenja dječjih prava.
I dalje je prisutna segregacija, odvajanje djece, onemogućavanje djeteta da izučava svoj maternji jezik, prava na identitet.
Sve više primjera stvaranja energije korištenjem biomase.
Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal, s obzirom da je 53% teritorije pokriveno šumama.
Iz svijeta danas izdvajamo. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je nastojalo spasiti prekid vatre u Siriji nakon što su Sjedinjene Države suspendirale rad s Rusijom na rješavanju sirijske krize. Moskva je brzo reagovala kako bi blokirala napore svjetske organizacije. Pripremila Mirjana Rakela.
Francuska i Španjolska zatražile su od Vijeća sigurnosti UN-a da poduzme akcije kako bi se odmah zaustavili zračni napadi na grad Alepo, gdje su deseci ljudi ubijeni u posljednjih nekoliko dana, ali Rusija je saopćila kako nema šanse da se to dogodi. Ruski ambasador Vitalij Čurkin, koji predsjedava Vijećem sigurnosti u ovom mjesecu, sve je glatko odbio. Snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada uz potporu ruskih aviona i uz pomoć Irana bore se za zauzimanje istočnih dijelova Alepa koje drže pobunjenici u kojem se nalazi oko 250 tisuća civila. U nacrtu rezolucije UN-a se kaže da je sramotna i neprihvatljiva eskalacija nasilja, jačanje zračnih udara na Alepo i traži se da sirijska vlada okonča bombardiranje kako bi se olakšao siguran i nesmetan humanitarni pristup tom području. Ono što će okončati rat neće biti još jedan komad papira. Potrebna je promjena načina razmišljanja. Iako svi oko ovog stola u Vijeću sigurnosti budu to učinili, rat u Siriji bi bio vrlo brzo završen, kazao je britanski ambasador u UN-u Matthew Raycroft. I dok se u Vijeću sigurnosti raspravljalo o novim mjerama za prekid vatre u Siriji, Moskva i Washington su se nastavili međusobno optuživati za neuspjeh diplomatskih napora da se oživi mir. Sjedinjene države su suspendirale pregovore 3. oktobra jer se Rusija nije pridržavala obaveza iz sporazuma o prekidu vatre koji je postignut 9. prošlog mjeseca. Strpljenje prema Rusiji iscurio, rekao je glasnogovornik Bijele kuće Josh Ernst. No glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova optužila je Washington za nepridržavanje sporazuma jer nije razdvojio umjerene pobunjeničke grupe od terorističkog Al-Nusra fronta koji je ogranak Al-Kaide u Siriji.
Dajmo više prava djeci jer su oni naša budućnost. Poruka je koju su podržali svi učesnici Sarajevske konferencije o mehanizmima zaštite prava djeteta. Skup je organizovan u saradnji Ombudsmana Bosne i Hercegovine i mreže nevladinih organizacija, zabilježio Milad Obradović.
Predstavnica nevladine organizacije Naša djeca Leila Hadović, pripadnica je najmlađeg naraštaja u Bosni i Hercegovini, podsjeća da je Konvencija o pravima djeteta potpisana davno prije nego što je rođena, 1989. godine.
Uz konvenciju potpisana su i ratifikovana dva protokola. Nažalost, treći opcioni protokol nije ni potpisan ni ratifikovan od strane naše zemlje. Ovaj treći opcioni protokol daje mogućnost djeci da, ukoliko ne mogu da pronađu rješenje svojih problema u svojoj državi, mogu da se žale Ujedinjenim nacijama u slučaju nasilja ili bilo kakvo kršenje njihovih prava.
Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Jasminka Džumhur kaže da je u nedjelji djeteta neophodno ukazivati na mehanizme zaštite djece.
Ombudsmani godinama primaju žalbe, prije svega od samog rođenja prava na upis u matične knjige rođeni, pristupa na zdravstvenu zaštitu, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu do 18 godina bez obzira na status roditelja, odnosno da li su roditelji zdravstveno osigurani. Obrazovanje i dalje je prisutna segregacija, odvajanje djece, onemogućavanje djeteta da izučava svoj maternji jezik, prava na identitet.
U ime nevladne organizacije Save the Children, Andreja Žerapčić prenosi osnovne pokazatelje o pravima djeteta u BiH.
Ne možemo reći da se u Bosni i Hercegovini ne radi ništa, međutim različiti indikatori, na primjer po pitanju broja djece koje su obuhvaćeni predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece koje napuštaju osnovno obrazovanje, djece koja su izložena nasilju, djece koja su smještena institucije, a ne u kvalitetnije alternativne oblike zbrinjavanja. Zaista ne možemo biti zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Nezavisna revizorska kuća utvrdila je da je stanje u Banci Srpske mnogo gore nego što se to do sada znalo. Utvrđeno je da je ta banka prošle godine poslovala s gubitkom većim od 90 miliona konvertibilnih maraka. Pripremio Milorad Milojević.
Poslovanje Banke Srpske dobilo je uzdržano mišljenje od nezavisne revizorske kuće, što je čak gore od negativnog mišljenja. Suzdržano mišljenje je dato jer, kako se navodi, nije bilo dovoljno revizorskih dokaza na osnovu koga bi revizori mogli da izraze mišljenje. Gubitak je nekako i utvrđen.
Banka je u poslovnoj 2015. godini iskazala neto gubitak od 90,3 miliona konvertibilnih maraka, dok je gubitak iznad visine kapitala iznosio 69,3 miliona. Ovim je značajno narušen pokazatelj adekvatnosti kapitala banke, koji je bio negativan i iznosio je 52,6%, dok je propisani minimum 12%.
Postavlja se pitanje otkuda toliki gubici u banci koja je od 2013. godine u vlasništvu Republike Srpske, te da li su revizori imali pristup svim bankarskim dokumentima. Ekonomista Zoran Palović ističe da bi na osnovu nezavisne revizije u banku trebalo ući i policija, kako bi utvrdila šta je uzrokovalo tolike gubitke.
Kada god revizor ne dobije validne podatke, onda za to postoje neki razlog. Znači, jedan razlog je da je to aljkavo vođena papirologija, drugi razlog je da je ili su sklonjeni, uništeni, sakriveni od revizora, jer je jednostavno poslovanje te banke očigledno došlo do takvog nivoa da se može smatrati kriminalom. Makar se to sve na kraju može naći, ali revizor nije istražni organ koji će da istražuje poslovanje banke i da traži sada elektronske podatke koji možda postoje u Agenciji za bankarstvo ili na nekim serverima.
Zbog neregularnosti u poslovanju, Agencija za bankarstvo Republike Srpske oduzela je licencu za poslovanje i pokrenula proces likvidacije u prvoj polovini ove godine u Banci Srpske. Klijenti od propale banke potražuju blizu 270 milijuna maraka. Danas se nije javljao ni likvidacioni upravnik Petar Mičić, koga smo namiravali pitati za tok likvidacionog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je potpisan memorandum o razumijevanju za projekat zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase. Projekat će se provoditi iduće 3 godine i njegova vrijednost je 900.000 eura. Novac su osigurali razvojni program Ujedinjenih nacija i Češka razvojna agencija, izvještava Ivan Katavić.
U Europi i svijetu sve je popularnije grijanje biomasom, to jest peletima ili otpadom iz drvne industrije. Klasični energenti poput plina i loživog ulja sve su skuplji, a sve više u pitanje dolazi i njihova dostupnost. UNDP od 2009. godine provodi projekte energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama, što znači da se prelazi na zagrijavanje obnovljivim izvorima energije. Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini.
As a renewable energy source,
dakle, korištenje biomase kao obnovljivog izvora energije pomaže da se smanje emisije karbona, te na taj način da se bori protiv klimatskih promjena. A Bosni i Hercegovini će to također pomoći da i u određenom smislu, odnosno u određenom dijelu se kreće ka Evropskoj uniji.
Znatan dio sredstava u ovom projektu osigurat će Češka razvojna agencija. Veleposlanik Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnik ističe kako investiranje u biomasu donosi uštede energije kao i nova radna mjesta.
Bosna i Hercegovina ima zaista veliki potencijal za korištenje biomase, s obzirom da je 53% teritorije Bosne i Hercegovine pokriveno šumama. Dakle, zaista ima veliki izvor za nove tehnologije, odnosno nove izvore energije.
Biomasa je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane, drvni otpad iz šuma, piljevinu, koru i drugi ostatak iz drvne industrije, kao i komunalni i industrijski otpad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na sajmištu na Kamberovića polju u Zenici danas je zvanično otvoren 23. generalni bosansko-hercegovački sajam ZEPS i 13. ZEPS Intermetal, koji je okupio izlagače iz cijelog svijeta, javio Šerif Babić.
ZEPS je otvorio generalni direktor tvornice cementa Kakanj Branimir Mojđa, ukazavši da smo kao država jaki onoliko koliko je jaka privreda.
Jaka u mjeri koje privlači strane i domaće investitore. Jaka je koliko nudi optimizma i radnih mjesta, pogotovo obrazovanima i mladima.
Pobjednik lokalnih izbora za poziciju gradonačelnika Zenice, nezavisni kandidat Fuad Kasmović, privrednicima je dao obećanje.
Koji imaju namjeru ulagati ili da pomognu u razvoju grada Zenice, da će u gradskoj upravi Zenice imati najbolje uvjete u čitavoj Bosni i Hercegovini.
BiH ima značajne potencijale koji nisu iskorišteni, smatra politička i ekonomska analitičarka Svjetlana Cenić.
Kad sjednete s privrednicima, a ja bar radim s njima već dugo, kad sjednete s njima nema priča tih takvih političkih, samo se razmišlja o tome ko će otvoriti šta, kakva investicija.
Prema podacima organizatora sajma, ovogodišnji ZEPS je po broju izlagača i izložbenoj površini za 15% veći u odnosu na prošlogodišnji. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Jajcu su počeli dani Nikole Šopa u znak sjećanja na velikog pjesnika. U okviru ove jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, u Jajcu će do kraja oktobra biti upriličen bogat književni program, javila Marija Augustinović.
Glavna gošća Šopovih dana na Plivi ove godine je istaknuta hrvatska književnica Sanja Pilić, koja će narednih dana posjetiti škole u Jajcu, a publici će se predstaviti i na glavnoj književnoj večeri. Član organizacijskog odbora Tvrtko Zrile.
Već 15 godina Jajce organizira Šopove dane na rijeci Plivi, u kojem učestvuje veliki broj građana. 7. je središnja večer sa istaknutom književnicom Sanjom Pilić, dodjela nagrada za najbolje učeničke radove.
Književnik Branko Serdar predstavit će knjigu Vrijeme kameleona, koja je, kako kaže, velikim dijelom posvećena Jajcu, baš kao što su bila i brojna djela Nikole Šopa.
Nikola Šop je isto znao proći kroz grad i zabilježiti to u svojim prozama ili u svojim pjesama. Ja sam isto tako u par pjesama, prolazeći tako kroz grad, živeći u gradu, zapazio neke stvari i biti. Ono što smo naslijedili ne smijemo pustiti zaborav, to moramo čuvati, naravno u povijest grada Jajca.
Pjesnik Nikola Šop rođen je u Jajcu 1904. godine. Iako je ovaj grad napustio nakon završene osnovne škole, Tvrtko Zrile kaže da pjesnik na njega nikada nije zaboravio, baš kao što ni Jajce nije zaboravilo svoga pjesnika.
Njegova veličina sve više dolazi do izražaja i smatra se za jedan od najvećih pjesnika Bosne i Hercegovine pa i Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
U osnovnoj školi Zmaj Jova Jovanović u Banja Luci otvoreno je Zmajevo čoše u čast jednog od najvećih pisaca dječje poezije sa ovih prostora. Kako javlja naš novinar Gojko Veselinović, ovim povodom Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske donirala je knjige školskoj biblioteci.
Leptiriću Šareniću, odi k meni vamo. Evo imam lijepu ružu, pomiriši sam.
Ja bih došao, ali se bojim, kakve igle klete. Stisnut ćeš me, probošćeš me, onda s Bogom svijete.
Ove stihove recitovali su učenici 4. razreda osnovne škole Zmaj Jova Jovanović i oni su urezani u sjećanje o djetinjstvu brojnih generacija đaka. Otvaranjem Zmajevog ćošeta u školskoj biblioteci i nove generacije bit će u prilici da istražuju bogat književni inventar ovog plodonosnog dječjeg pisca, za kojeg Milica Maksimović, učenica koja je i recitovala poznate stihove, kaže da joj je omiljen.
On čuje njegove pjesme, priče, to je dječji pisac i sva djeca ga obožavaju. Sad ću da čitam ove knjige što su tako otvorene Zmajevo ćoše.
Dijana Bogdanović, direktorica škole Zmaj Jova Jovanović, kaže da su zbog zainteresovanosti đaka došli na ideju da otvore jedan kutak u školskoj biblioteci posvećen jednom od najvećih pisaca poezije za djecu, Jovanu Jovanoviću Zmaju.
To je sve ono što mi imamo, da je napisano o Zmaju Jovi Jovanoviću, i to je ono sve što mi imamo, a što je on napisao za djecu. A mi se nadamo da ćemo popunjavati to vremenom.
Kako bi Zmajevo ćoše raslo, Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske poklonila je 150 naslova, uglavnom lektira i nastavničkih priručnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Narednih mjeseci šire područje Mostara trebalo bi dobiti još jednu turističku destinaciju, mjesto gdje se prema predanju sakrio graditelj starog mosta u Mostaru Mimar Hajrudin u iščekivanju vijesti da li je novo izgrađeni most, čudo arhitekture, ostao iznad Neretve. Zabilježio Misad Behram.
Ovih dana počeli su radovi na uređenju planinske staze koja vodi ka lokalitetu Zelenička Draga, nekih 15 km sjeveroistočno od Mostara, gdje se po predanju graditelj starog mosta Mimar Hajrudin sklonio 1566. godine, čekajući glasnike po skidanju skele i vijest je li most ostao uspravno. Da su radovi počeli, potvrdio nam je predsjednik turističkog udruženja Sjever iz mjesta Bijelo Polje kod Mostara, Miralem Gluhović.
Evo, danas u turističkom udruženju Sjever sa svojim aktivistima, uz podršku turističke zajednice, uz podršku jednog dijela grada Mostara, uz podršku dobrog dijela naših privrednih subjekata koji su pomagali da bi to riješili, učinilo je da smo probili stazu do kamenice u dužini od 2500 metara i sad možemo lakše doći do nje.
Radi se o lokalitetu, kaže Gluhović, koji se u srednjem vijeku nalazio na ruti trgovačkog puta Dubrovčana, a na Zeleničkoj Dragi i dan danas stoji stijena u kojoj je, kako se vjeruje, Mimar Hajrudin, koji je tu po predanju boravio 40 dana, isklesao korito. Docent dr. Faruk Tasliđa, historičar sa Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, kaže kako je predanje o Mimaru, graditelju Hajrudinu, tek legenda.
Pitanje narodne tradicije, predanja, legendi, koje možda mogu biti tačne, ali one nemaju uporište u nauci, u historiografiji, u historijskim izvorima i tako dalje. Zbog toga smatram da je bitno razlučiti, podvući dakle tu crtu između provjerenih historijskih činjenica i tih narodnih predanja koje se prenose i koje ostaje do dana danas.
Tasleđa naglašava kako je historijski neosporno potvrđeno da Hajrudin jeste sagradio stari most, što je završeno 1566. godine, te da je to urađeno po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju emisije vrijeme sutra. U Hercegovini sunčano, u Bosni prije podne pretežno oblačno i moguća kiša. Na planinama se očekuje slab snijeg. Najviša temperatura vazduha tokom dana između 8 i 13. Na jugu Bosne i Hercegovine od 17 do 20 stepeni Celzijusa.